Para axudarche, aquí tes algunhas ideas. Escollido un tema e escribido os vosos versos sobre el. Por exemplo, o outono. Escribido un personaxe seguindo unha orde. O primeiro verso define o personaxe. O segundo indica a súa característica. O terceiro realiza unha acción e así sucesivamente. Palabras encadeadas, escribimos o primeiro verso e deixamos á vista a última palabra. O segundo verso comeza por esa palabra e así gata o último verso da composición.